kabaro tole kan sumsan nagaja ken viewa fan oromo viewa 24 9 sa tira jaga sujertan wandu tan ujan agto kirde binete ni sanitte min kopento ni nta agai saddeti tif sagaliti barkum la mabdi tamat wandu tan ujan khaysa agto kirde binete afnu gusu walra fode sanitte dablen siyasa oromo sadi ega jalun desa jesane sitte itiga fatam tot misen sota fide gartot sani heddu hidani birole sani tufani nami heddulen mi daner gau sani dubatan waramotum ma khaysa la yayu dubbe muktar jamalen werg
dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti heddumminaan socho'an Adda Bilisummaa Oromoo, Koongirasiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee miseensotaa fi deeggartoonni hoggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanniinii dabalatee heddumminaan hidhamaatiniin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtittillee hin dhiyaanne kanneen eessa jiraniin isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoos hoggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa bakka isaan itti hidhamanillee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiniin jira jedhu. Koongirasiin Federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiniin uumameen miseensota keenya hedduu irratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu. Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenya cufameera. Zoona Laafonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamte, Horroo Guduruu, Shabannee waan akkasii akkasii Shaa Kaabaa kana kana zoononni kana keessa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa ol hidhameera. Baawul hidhameera sana keessa gaa akkuma maratti beektuu Baqqalee Garbaa faa, Jawaar Mohaammad faa, Hamsaa Booranaa faa, Dajanee Taafaa faa, Yuuniversiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana taphatee namni baawul hidhameera. Warri immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 40 olidha. Reebichi guddaan kan irratti hin tirii ta'ee jechuu kootii hospitaala warri galata.
Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa illee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti heddumminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mohaammad Ahmed. Obbo Mohaammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiniin jiruun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu wajjin wal qabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattuu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hoggansarraa qabee aga miseensa gara jallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaati kan gabaasni keenya murtoota garaagaraa nu qabu kan akeeku.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii deeggartoonni immoo hangam ta'u?
Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu yoo baate haga ammaatti kan gabaasni barruudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hoggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma ammoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 fi walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kaa gammaa taseeku.
Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektarri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuusaa ibsanii garuu yakkattiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee saniin walqabatee namni shakkame miseensa isaanii ta'uu danda'a deeggara isaanii ta'uu danda'a garuu yakka tokkos osoo hojjetii siyaasa keessa waan seeniif waan miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatamee hin jira jedhanii eenyummaa isaa sanillee kaasanii iyyannoo fedhan gariin keessummeessan rakkoon hin jiru. Garee 14 ijaarreetti erginee nuti garee qorannoo bakka nu hirmaanne hundaa namna siyaasaan walqabatee hedduu tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtittiin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaaduu.
Agaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti sa'aatii 48 keessatti mana murtid kan niyan njero garu bakka tokko tokkotti mana murtis gubate ture waajir abbalangas gubate ture bakka yarakko yonkon umametti tikkoji turunisa anafni aga halle tokko tokko mije famut jechuud bakka kawonit garu bakka negeñi jirut magal keset bakka mana murt wojetut yeron seeratti warno garame keetti ya tarijirani rakkona kanan jiru
namota to hatamanitin manneen murtititti hindiyati yo kan jiraatan taate waajir isaani kan addabaasu fi maatinis taanan komisaade facchu akadanda uhimanitin jiru bakka manneen hidaatin welqabate ergama akalawin booda sadarkaa federaalaatti mana hidaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii finfinnee biratti kan hidhamaatiniin turan yoo ta'u ammatti garuu naannoo meeksiko bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiin hin jirre jechuudhaan ibsanii jiru. Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Misha Cirri ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafa Misha Obbo Qixxeessoo Cirri Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa Langaa Federaalaatti daayirektara yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa kominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeerraa jedhan Tigis Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeessee jirti.
Dargaggoo Reedwaan Aman sanbata hagayya 29 bara 2020 biyya gaheetti bariitusaa wiixata adoolessa 30 to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga turee booda to'annaa jala oolfamuusaati. Maatii keessaa namni dubbisne annutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 1,000 gadhiifamu isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiru.
Ijoolleen sun namni biyya alaati. Tokko as keessaa fakkeenyaaf reeffaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame. Wanti nuti beekuu jiru. Lammaffaa Yusuf illee haa qabanii malee namni kun namni biyya alaati. Uummata akkallee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru. Kanaafuu ammallee irra deebi'ee bultii 14 irra gaafate kun seeraan ala. Nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa. Seerri deemayyamu lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kenneef kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessa kuni haala kamiinuu fudhatama waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu. Kanaafuu hojii hin gadhiisuu qabaa kan jedhu dhiyeessani akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya ammeessi kana dhiyeessi kana fudhateetiin hojii isaa mataa mataadhaan qarshii 1,600 kafalanii akka hojiin baay'een jedhanii akkaataa kanaan amma qarshiidhaan qabsiisaniiti.
Karaa biraatiin ogeessa teeknoolojii odeeffannoo jechuunis IT kan ta'ee fi oggoota lama dura hojii gaarii as United States keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudha gara biyyaa deebi'uusaa maatiinan dubbatu dargaggoo Mishaa Cirri ammallee hidhaa keessa jira.
Kanii galgalallee dhaqee gaafatee yeroo ammaa kanattuu dhaqee gaafatee ni ture. Maaliif ijoolleen sun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teeknoolojii wal qabateedha. Baay'ee nama biraa banii waan akkanaa godhii waan akkanaa godhii kan jedhu wanti irratti dhiyaate isaatiin dura nama kana gara bishooftuutti qabanii bishooftuu fidanii akka inni naan jirutti bultii 5 hidhaa wannaa jalatti hidhanii dukkana keessa sume jedhee achiin bareeti waan kana goote kanaatti sidoona naan jedhanii akkaataa kana jedhee.
Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha. Waajjira Abbaa Langaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayirektarootii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa kominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuun malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomii faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo. Eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u qabeessa socho'uu hin danda'u. Meeshaalee sana qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira. Labsii 77 fi 60 jira. Labsii sana irratti meeshaa telekoomii kan ta'an eeyyama bareedaa kan qabamanitu jira. Alaa galchuun illee akka
Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teknoolojii kana waan mul'ate nama dibakaa waajjira ilaaluu fi kennineerra. Qabuma obbo Jawaar afaan qabalan sanii mana sanii baasee gara biraatti dee. Garuma eerpoortii kanaan galchee jechaa jira. Eeyyama sinan kabajadha. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiisne agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffamaan qabaachuu irra jira. Isaatti hin jiru. Mul'isi waajjira isa laalu. Meeshaadhaaf eeyyama kanaa kan jiru san gaafanna jirra. Yeroo qabamu san kunoo eeyyamni koo jedhee osoo nutti agarsiise yakkas miti. Osoo eeyyamamee akkuma hin jiru ture.
Garee bukaatoo keessaa obbo Kadir Bulloo garuu bishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
Meeshaan isaa keessaa kan jedhamu kun martinu kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatiin wannaan dhufee hojii teeknikaa nama dalagu nama kampaanii fiiniitiin wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yakka inni dalagee jiru waan itti maasurallee kana kan itti kenneeti manni murtii saddeeti wannaa kenneef kennuu fi nama dabalataa kennee jechaa.
Bishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteetsi maatii isaa wajjin kan dhufe barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee. Amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebii walitti himan godina Minnesotaa kan jiraatan obboleessa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirriiti.
Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture achiinis biyya lallaales deebi'ee niiworkitti dalagaa. Osoo achitti deebi'ee ka'ee tan biyyumatti deebi'u wayya jedhee hojii isaa kan Niiyoorki dhiisee garuma biyyatti deebi'ee haga deebi'e kana deddeebi'aa dhufaa maatii gaafataan deebi'ee deema. Meeshaan fedhiis dharraa siyaasaa hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'ee fi haala siyaasaa kun mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan. Dandeettii qabuu fi hanqina jiruun uummata kiyyaa saba kiyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu guyyaa tokko illee fedhii siyaasaa agarsiisee hin beeku. Kanaaf waa balleessuu dhiisii fi karaa namni tokko deeme irrayyuu deebi'e nama deemu miti. Kanaaf haalli ammaan tana inni itti qabame gaaga'uma siyaasaa biyya keessatti godhamaaruuf namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee. Dhiheenna inni OMN fi hooggantoota tokko tokko qabamaniin inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee meeshaan dogoggoraa yookaan hojii dogoggoraa biyya sidan keessatti takka illee dalageetti hin hidhame jedhee illee hin amanu. Kana ammoo akka namni illee uummanni illee beeku barbaanna jechuudha.
Haati fi abbaan isaa erga inni to'annaa jala oolfames yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon.
Meeshaan maatii keenya keessaa isa katumaati. Kanaaf haadhaaf abbaa fi haxas ijuma daa'ima ji'a sadiitiin laaluun isa laalani. Kanaaf isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunin. Isaan ammoo kan jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu.
Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchisee torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudha yaaliin goone hin milkoofne. Imbaasichi ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigisti Gammeeti Niiyoork irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaasatan jedhuun namoonni hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Hawaasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluun rakkisaa ta'u dubbatanii. Waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhadhachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qabaam.
Aanaa Odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jiraa jedhu. Jiraataan magaalaa Daalattii sababa nageenyaa koof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan.
Bara 2011 gara jalqabaatti fulbaana gaafa 8 poolisii jala hidhame jechuudha. Malaakuu Qajeelaa jedhama. asosama maramiya de amajira rakani garana matibala ma ci wodiedu dalati dabi oda bildiglu rati ganna gani garana mustama oli demorikani yach anati qoratamani namishani baye tani yach matafani ojulle manoromo baye tani akosmatin kamani damani di damani shi arabor jirama en qoratama beru qoratami wanti free service kam tokolle injiru ragati diatu dide gutu dide melamo to majedani amma saful bana kuma lama furato koi amani amma guya rat lokani balle istani injedani lokani motum bilisan injedani akkasmat mukki male ikmaaji paatin tani darara guddara jiru visani sidu kuba damjaki sukkara wa ankana amkana fakkatu ni bayin tani ke rakkina guddara guani
namni kambran thera bakkale jedamu fi frotni salama ergei damani wogato ko baati kudan darbu dubbetus namotni hidaman calmadan alatto ta oromo da jeda wan motum mangochu ka bajedus akas tip sejra presidenti mana murti oligala nanu bilshangul gumuzi namota lakobsan sangargarin bafanne ergehi damani ogato kof bati ku andarbu inanle namoti kun halaka nai damun sani sirimi tijedu sawana mundi kun hidamani hangeyona tuturani fi murton tinkenal niral se obbo abdi sawase akasjedu
summa tigala dana hawle misal benya bpr standard ko baka andaso
gucci kun sirimi ti akka jilfama bpr dikinyatti namni tokko dimisa ergamani murtige boda jota lamake satti murto argachu qaba garu halotniti yeroi saul fudachu malus nijira fakenyaf gudna kamashi ana balu jegam fike satti namoni shantami segaltani watamani osomurtoni tinkinamin wogota sadditani turani jiru yero amas mana malis risa asusa ke satti ergamu imma gafiyamma keif wente akasawbatiko qamni imma kan ordofature addachana anno federalati ragan dagame akof rati sanif guyam billa maqabamu dakanan dage amammo corona fejira gama technology team video conferencing academy seerati hufuf mana mana sirisa ke satimeshan kunakaseenu godame jira jedamus imichordo fumanjiru odifanno jedus qaba
bezam gudayun yetekatatelu nalhone naw yallen maraje
komatuta keisa namutni daman garacalan alatuta ormoti yechun kankasanif nakobsan ifsubatanis alatutni nanu bilishangul gumuseddun hidamani jiru akkuma kanimbro murton tinkenamne yokam bilisan ngati famni yechun kansan dubatan wajra abbalanga oligala federalat itigaftaman koranno yekak indaf danga cheu obbo fakaru sagga komike kanalatse wambe kan yokabatan ifgaftamani debi akasjuru kenani jiru
aumba ከልኛ አንድ ሰዎች ጋር በተገናኘ እንደዳዊ ዳብዲሳ በሚል
ነሞተ ልግደም ይጥቆ መጋይሳኒ አናፈርግቴ ወልጅውል ከመቴ ገልሜ ዳዊት አብዲሳ ደለት ዳዊት አብዲሳ ደበለቴ ነሞተ ይበጥቆ ፍሰዶሚ ለመረቲ ገልሜ መና በኒጅር ገልሜ ወኒ መና ገራገራቲ ከምበነም እኒ ኢጆን ጄኩምሰ ወልወሊኒ ካሱረቲ ፉሌ ፈቴ ሴሬካ ዲበለማ አፉርተመ ጀለቲ ከኒመተመን ሰነወደገሩ አካታይርማና ይሳኒት አጀቻራዎቹፍ ቀበኝ በርበዴሱን ህመትኒ ገረብራርት ደበነሜጅራ ነሞተ ይበተኮፍ ሰዶሚ ለማፍ ረጋደገይሱን አዴም ሰኤራቀባ ጀቻመንታ ህመተንቱ ታረጌፈቹን የሮፍረታ ከናፍ ኑቲ ገመከኛን የሮገባባ ከይሰት ቁረኖ ጥሙሬ ህመተ በነጅራ መነሙርቲ ደደቸናናው ፌደራላት ዲመከነ ከኒላል የሮማ ደደቸናናው ከናን ገልሚ ህመናድግ ደመተውቀምና ህመተማን ገልሚ ተኮጀለት ቀምኖ አሞ ነመኩደንታ kanafu manni murti duraduba yero himannan tibanamin raga dagesi sajiru kuno sokana njiru koronan etiopia seine komi nuti murtof njiru yachun sayu serabe kudabu rakamma deote male sirimiti murton adim sakaba obbo fukadun garful ratis wan gama wajira balanga federalatin tasfa majadan akastif sanijiru manni murti kanabud cufamani walin turref virusi corona raf bararuf e kanover basate tay sudan torban furajal qabe addachinan no federala garasanat tuani maluf notis akka balanga federalat kopita isajirra radio segale america fna kurmelka amborra
ayidura dubilisuma oromo boda wulisa torballama mana bawro wankane amaka biro abawta gulele jurtu debeta nojjate ayu e yemenijen sahidam totribis
hayidrin addablisuma oromo oboda wulisa wajira addablisuma oromo magala finfinne gulele tergamutti hoji idlisani tdebeni hojjecha akajran ibsaniru aka hayidrin kunjiranitti mana bahani gar hoji akademanif heyyamni qaamoleedu makanaandura akka saam manaa hin baane dhorkanirraa akka kennameef dubbatani
kaleessa ukuma kadandura dhufee mana turuu qabdaa jedhanii sanboodammoo takka tureeni namni manaa kun bahiin jedhaa turan sanumatu dhufee boorirraa jalqabdee hojiidhaafi nageenya kee eeggataa bahuu dandeessaa socho'uu dandeessaa jedhanii nutis ni hordofnaa jedhanii egaa kan warra dhaabbadheen deeme egaa nageenya keenyaaf gaafatamaani warra nageenya eeguudha nuti waan nageenya keenya akkatti eeggannuuf gibiraa hin jiraatu san warra dhaabbadheen har'a ijoollee bira deeme gara waajjira nam keessatti hedduun itti ni turani hojiirra warra tura hojii hoseenan har'a isaan waliin ijoolleen keessatti gumii sabaasni jiranii isaan kanaa wajjin waan itaane egaa warra kaanii boorastaan itti darginan waamallee hojjetteef ijoolleen waadoo jirarra ta'etu jira kana tungaesilee deemine
tole obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jedhan kana eenyu akka ta'an beektaniittu
akka dubatteetti isaan kuni huccuun isaanii kan warra federaalaati haa ta'uti isaan kun akka dubatteetti ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsa geessuudha akkuma akka dhiyoo kana kanuma abaluu isaanii hin beeku garuu kanuma poolisii federaalaa akka uffataniidha.
Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii?
Isin argineen egaa eegumsi kun takka takka duruu ni majira takka takka ni ka'a kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruuf baanee madeebine nuti.
Ayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dorgamuu isaanii hordofuudhaan koreen giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Isa sana haa ta'uu hin dandeenyu isaan wajjin isaa ta'u nuti isaa ta'u maaliifi dhaabni kuni qaama seera ilaaluutu jira koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baataniiru qormaata gahaa fudhachuutti jirra kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyya guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baataniiru nuti. Dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira kanaaf isaan dirqamni kasaaniiti horatu isaan fillee akkuma hoogganaa fillee isaan kanas warra koree seeraaf to'annoos qormatu fileedha.
Torban lamaan darbeef hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniiti akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaaniin yaadatama. Uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru garuu ammas
bilbilli isaanii 7-1 irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Egaa caaluu hundeessaa jeessaniin dubbattiin fuula hedduutti homedduutti ta'e warra Finfinneelleen rakkoo hedduu himate. Namni Finfinnee dubbifni tokko waan ka'e isaattiiti mana isaatti ta'ee jedhe arginutti tujubee dubbise. Poolisiilleen tadadaa deebi'an.
Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e hedduudha. Kanneen keessaa tokko jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'il Abbaa Biyyaati. Obbo Ismaa'il akka jedhanitti boruntaa Haacaaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan ituu hin yaadin mana isaanii seenuu dubbatu. Innaa sana maal akka uumame akkasitti naaf ibsan.
Maktaabii mana kootii hin nafne kan maal tokko hin nafne. Kana waa hundaa hindii mana keessaa keessatti manni dhiiga qofa bakka dhiiga qofa amma walaanii girgiddaa isaayyuu hin qabne. Yeroo qatanii dhufanii seenan walakkaa qatanii seenan yeenan ulaarraa fanee barri dhufanii galan jarri ala jarri natti as muqatan bakka waan afaan oromootii kan haasaa jiru kennan. Antaaloonii as mana irribaa tokko ijoollee qeerroodhaashi mana. Sarbiisii jira sarbiisii garaafin hundi ijoollee qeerrootti mana buusii cidduu buusii dhufanii namni ijoolleen.
Namoonni mana isaaniitti seenan meeqa akka ta'an adda baasuu danda'u yoo ta'e qeerroon maaliif ari'atamaa dallaa isaanii akka seenan obbo Ismaa'il gaafatamanii.
Ijoollee akka dhiphisanii waan akkasii kan beeksisa barbaadu. Guutanii saaloonii guutamee iddoo dhaabbatamu. Turri jala afuuffin jiraatu nama guba fuula namaa guba yeroo sana keessatti dhaabbateeraan walakkaadhaan. Ijoollee kootisaa gara irraachisaa ture beekwaan ofii kootii boonicha biraa ijoollee rinkoosii bilbilichi irratti akkuufi ajaa'ibsi darbatamu ijoollee dhukkatee.
Obbo Ismaa'il akka jedhanitti dallaa koo keessatti ijoolleen reebaman fuullee dallaa kootitti illee kan du'an jiru jedhanii waraqaa eenyummaa nama du'e tokko of harkaan qaba jedhaniiru.
Ijoollee kan falaxan ijoollee tuufaa ija jaamsanii. Ijoollee dhiiraa akkas harka dhoksaasanii jiru dhoksaasanii jiru dhoksaasanii. Dallaa koo keessatti maaliif dallaa koo keessatti barrii koorratti kan jiran ijoollee lama kan tokko ammayyaa hundinaan isaan harka jira. Maqaan isaa jechuun maqaawwaqeen isaatiiti. Itoorii waan akkasii kana jijjira kan bakkee irratti fagaa'ee jala achumaan kaasee akkasii qabeedha. Maqaa isaa yoo barbaadde namoonni hin danda'amu.
Obbo Ismaa'il ijoollee koo kutaa tokkotti galchee. Dhakaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee miliqne irra jedhanii qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu manca'uu dubbatan. Kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti iyyadhe poolisiinis dhufee ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deeme jedhan obbo Ismaa'il. Kutaa kolfee qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii ayyer xeenaa komaandar Siisaay Dissaasaa guyyaa sanatti maal akka uumame Mallasqaachoof innaa ibsan gochi wal fakkaatu raawwachuusaa dhugaa bahaniiru. Akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 dargaggoonni ajjeechaa artist Haacaaluutti mufatan naannoo Alam Baank jedhamutti komee isaanii ibsachaa turan. Gareeleen adda addaa jiraachuullee ibsaniiru.
ነገርግን መሃል ላይ ወደ ኪዳነ ምህረት መድረሻው አካባቢ ላይ ከትሮፒካል በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ተደራጅተው ሌላ ወገን የመጡ ወገኖች ጋር ግጭት ተፈጥሯል ተጣልተዋል
ግዱንማን ገረናኖ ኪዳነ ምህረት ጀደሙቲ ትሮፒካል ይዳገድት ገንደ ከይሳ ኢጃራማኒ ረሚ ወን ፈወሊ ወልት ጉአን ኑዲስ በከቱረራ ናኖ ሰነገው ያለ ይጅራ ረቆ ሰነ ተዝገበይ ሱፍ ያለ ከነሚ ዳን ረገይ ገረቡ ፈታ ያላት ከይስኔ kaanimmo miidhaan nurra ga'u mala jedhanii waan sodaataniif dallaa namaa seenanii turan eessa dhaqu akka barbaadan gaafanne geggeessineerra buufata fayyaa kanneen turanis gargaarsa sadarkaa duraa godhamee fi ogeessonni fayyaa xumurreerra waan jedhanii nu mirkaneessaniif karaa yoo bu'an ni miidhamna jedhanii waan sodaataniif konkolaataa bulchiinsaatiin naannoo yoo deemne miidhaan nurran ga'u jedhaniin geenyee jirra kaanimmoo kanneen kubatti hedaman haleellaan nurra ga'u mala jedhanii kan sodaatan dallaa namaa kan seenan jiru nutis daangaa oromiyaatiin keenyee gorsine geggeessine deebine jedhan.
ማንም ሰው ቅር ብሎት በህጋዊ መሰረት ቅሬታውን ሊያሰማ የሚመጣ አካል ሊኖር ይችላል። ያንን ቅሬታውን አሰምቶ በጥሞና መሄድ አለበት። ነገር ግን ህግን ቢተላለፉ እንኳን ህግ አስከባሪው እንጂ ህግ
ለኤንዩ ካን ኮሜ ቀብ ካራሴራን ኮሜሳ ኤፈቹ ደንዳ ሴራራለ ይወደደርበን ቃማ ሴራ ኤክስሱቱ ሴራ ኤክስ ሰማለ ኤንዩ ቃማ ለማፋፍ ሰደፋ ተኤ ወልት ቡና ከረንጅራን ወለማንሲስ ነቱሬ ሐዋስ ጀሱ በጂስ ነጅራ ጀደን ሞቱማፍ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ኢታ ምርገናማ ኡማማ ጅሩ ካንቆራታ ጅሩ ተኡ በክሲ ሴራ ጀዳ
ወነራ ጎጎ በፈንተኑማ ታቦሪቲ ወልደቻና ሶራ ለኸት ዘ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ